Ngiyanibingelela ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngizocela ukuthi sivale amehlo. Baba wethu osezulwini, siyabonga kakhulu ngaleli thuba osinikeze lona lokuthi sibukisise izwi lakho. Ngiyacela Nkosi ukuthi ube nathi, ukhulumisane nathi, nami ngisize ukuthi ngikhulume lokho kusenhlizweni yakho. Cela wena uqobo Nkosi ukhulume nathi, usebenze kokujulileyo ezinhlizweni zethu. Sicela lokho ngenxa yegama lakho. Amen. Cela sivule amaBhayibheli kokukaMathewu 6 sukela kuverse 5. Matthew 6 verse 5. Nalapho nikhuleka ningabi njengabazenzisi ngokuba bathanda ukukhuleka beme emasinagogweni nasezinhlanganweni zezindlela ukuba babonwa ngabantu. Ngiqinisile ngithi kini sebekwamukela umvuzo wabo. Kepha wena nxa ukhuleke kangena ekamleni lakho uthi usuvala umnyango wakho ukhuleke kuyihlo osekusithekeni noyihlo obona ekusithekeni uza kukuvuza. Kodwa nxa nikhuleka ningatemezeli njengabezizwe kokuba bathi baya kuzwa ngokukhuluma kwabo kuningi. Ngakho-ke maningafani nabo kokuba uyihlo uyakwazi enekuswelayo ningakaceli kuye. Sigcine khona lapho. Manje ke ukuqala sikufundile la ukuthi kushiwo ukuthi singafani namazenzisi ukuba bethanda ukukhuleka bema masinagogweni. Bethanda ukukhuleka lapho bebonwa khona ngabantu. Kodwa wena uma ukhuleka ungafani nabo, kodwa ngena ekamleni ukukhuleka emfihlakalweni. Manje ke ngicabanga ukuthi lokho kungethe okubili. Okokuqala kuyilokho ukuthi akufanele ukuthi senze izinto ukuze sibonwe ngabantu noma yini esikwenzayo okuqondene nokukholwa. Kufanele ukuthi sikwenzele abantu, asikwenzeli abantu kodwa kufanele senzela uNkulunkulu. Lokho okusemqoka kakhulu. Okwesibili ke engikubonayo futhi la ukuthi kunengozi ukuthi singakhuleka ngoba sifisa ukuthi abantu bezwa, ukuze ngoba sesithembela kubantu ukuthi kuzoba yibona abazosisiza. Kunaleya ngozi futhi elikhona ukuthi hhayi asikhuleki ngoba siyamethemba uNkulunkulu, sifisa ukuthi yenezwa, sikoba simethembile ukuthi uzosisiza. Kodwa siyakhuleka mhlawumbe size sithi kwabanye ukuthi hayi cela nisikhulekela kule nkinga, hhayi koba empeleni sihlose umkhuleko ukuthi kucelwe kuNkulunkulu ngoba simethembe yena. Kodwa koba sifisa ukuthi abantu bazi isidingo sami ukuze phela mhlawumbe kubhekeka kubona ukuthi bangisize. Uyabona-ke naleya ngozi elikhona ukuthi ngisho emkhulekweni akusiko ukuthi ngiyamethemba uNkulunkulu, kodwa ngithembela kubantu, ngifisa ukuthi abantu bazi isidingo sami ukuze bengisiza bona. Njengale ndaba elenzeka umama wayekhuleka nomntwana wakhe ebusuku, emfundisa umntwana okhuleka. Manje ubethe umntwana kakhuleke, manje umntwana kube khuleka-ke ekhuleka kodwa wayesefika-ke emkhulekeni yakhe lapho besezocela ibhayisikili. Ngesikhathi esethi esezosho ukuthi uNkulunkulu mcele unginiphe ibhayisikili, wavele wamemeza ubekhuluma phansi. Kodwa uma esefike lapho wamemeza wathi uNkulunkulu mcele ibhayisikili. Umama wakhe wathi hawu yini ukuthi umemeze usufike lapho, kuphela uNkulunkulu yezwe noma ukhuluma kancane. Kodwa wathi yebo mama, uNkulunkulu yezwe, kodwa inkinga uma ngikhuluma kancane ugogo osekamleni ngalena akekezwa. Uyabona umntwana ekhulekeni kwakhe ubengamethembile uNkulunkulu ukuthi uzoba uye uzonikeza ibhayisikili, kodwa ubethembela ugogo. Ingakho befisa ukuthi ugogo wazi ukuthi ucelele ukhulekele ibhayisikili. Manje-ke amanye amazwi kunaleya ngozi elikhona ukuthi singakhuleka hhayi ukuthi uNkulunkulu ezwe, kodwa ukuthi abantu bezwe ukuze bezisiza manje lokho ke akukuhle ngoba ithemba lethu akufanele ukuthi kube kubantu kufanele ukuthi kube kuNkulunkulu angisho ngalokho ukuthi ayikho indawo lokuthi sibikela abantu izinkinga zethu futhi kakhulu ukuthi sithi kubantu sicela ukuthi basikhulekele kodwa ke ngifisa nje ukuthi sihlole okusenhlizweni lethu ukuthi yethu ukuthi simethembile uNkulunkulu noma sithembela kubantu ngoba akukuhle ukuthi ithemba lethu libe kubantu naku Jeremiah 17 siyakufunda lokho uNkulunkulu waze washo ukuthi uqalekisiwe umuntu ithemba lakhe likubantu osukile kuNkulunkulu uqalekisiwe kodwa liyasho ukuthi ubusisiwe kuJeremiah 17 verse 7 ubusisiwe umuntu othemba kuJehova nothemba lakhe kuJehova kokuba uya kuba njengomuthi otshale ngasemanzini ozenabisa izimpande zawo ngasemfuleni ongesabi lapho kufika ukushisa amaqabunga awo abe luhlaza angabi naluvalo kumnyaka wesigagadu anganqamuki ukuthela izithelo ubusisiwe umuntu othemba kuJehova kushuthi sizihlole ukuthi ithemba lethu likhona enkosini ngokupheleleyo na manje la sizwileke ukuthi sifundile ukuthi uma sikhuleke asingene ekamleni sikhuleka sibhala umnyango sikhuleke kuyihlo ekusidekeni noyihlo obone ekusidekeni uza kukuvuza manje bazalwane ilokho ke okusemqoka ukuthi sikwazi ukuthi sinoNkulunkulu ozwayo noma uwedwa ungacela kuye uNkulunkulu uyezwa sinoNkulunkulu ozwayo uNkulunkulu futhi onendaba ngathi siya kumbula indaba kaHagari wayexoshiwe endodana yakhe u-Ishmael besehlane bephelelwa amanzi bekhala isikhathi sebekhala uNkulunkulu wezwa uNkulunkulu wabasiza wabanikeza amanzi uNkulunkulu unguNkulunkulu ozwayo onendaba futhi ngezidingo zethu ngiyahlola nje ukuthi angikuboni lokho ngokushesha eBhayibhelini ya angikuboni njengamanje kodwa uma ngikhumbula kahle uHagari waze washo noma ngazi noma waqambi igama lendawo noma kodwa wakhuluma ngomlomo wakhe wathi uNkulunkulu unguNkulunkulu ozwayo uNkulunkulu bazalwane unguNkulunkulu ozwayo uma si cela kuye uyezwa bazalwane uma sinesidingo senze njani siyakhathazeka siyatatazela silahlekelwe ukuthula sehle sinyoka sifuna usizo kubantu noma siya emadolweni sikhuleka kuNkulunkulu sazi ukuthi uNkulunkulu unendaba sazi ukuthi uNkulunkulu uyafisa ukuthi asisize na siyazi lokho ukuthi uNkulunkulu unendaba ngathi na manje ke uma siqhubeka sifunda lokho ukuthi kodwa nganikhuleka themeleze njengabezizwe ukuba bathi baya kuzwiwa ngokukhuluma kwabo kuningi. Kakho ke maningafani nabo ngoba uyihlo uyakwazi enikuswelayo ningakaceli kuye. Izwi liyasho ukuthi singacabanga ukuthi uNkulunkulu kudingakala ukuthi sisebenze ukuze asizwe. Amanye amazwi sikhuluma amagama amaningi, uyabona, senza i-ritual, kube khona okuningi esikwenza, okuningi ukuze esikhulumayo ukuze uNkulunkulu ezwa, ukuze asenzele. Size sicabanga ukuthi ukusebenza kukaNkulunkulu kuncike kimi. Cha bazalwane, ukusebenza kukaNkulunkulu akuncikile kimi ekukwenzeni kwami, ekulungeni kwami, kodwa kuncike kulokho ukuthi uNkulunkulu uyathanda ukusisiza. UNkulunkulu nguNkulunkulu osenzelayo okuhle futhi ocelayo, othanda ukusenzela okuhle. Uma sifunda kukaMathewu 7 sifunda ukuthi celani khona niza kuphiwa, funani khona niza kufumana, unqothani khona niza kuvulelwa. Kuba yilowo nalowo ocelayo uyakumukeliswa, nofunayo uyakufumana, nongqongqothayo uza kuvulelwa. Noma kumuphi umuntu kini ongathi uma indodana yakhe icela isinkwa ayinike itshe, noma icele inhlanzi ayinike inyoka na? Ngakho-ke uma nina enibhabi, nazi ukubapha abantwana benu izipho ezinhle. Kakhulu ihlo sezulwini uza kubapha okuhle abacela kuye. Ngakho-ke konke nokungakanani enifuna ukuba abantu bekwenzekini kwenzeni nani kanjalo kubo, kuba lokho kungumthetho nabaprofeti. Kushihlambe sengifunde kakhulu, kodwa kakhulu bengiqonde lokho ukuthi uNkulunkulu ufana nobaba omuhle futhi uyadlula ubaba omuhle. Uthi-ke thina esingoyise noma sibabe, siyabenzela abantwana bethu okuhle, siyabanikeza okuhle. Kangakanani-ke uNkulunkulu osezulwini uzonikeza izipho ezinhle kulabo abacelayo kuye. Nalapho sifunde khona kuMathewu, sifunde ukuthi yena uyayazi esikudingayo singakaceli ngisho kuye. Manje-ke bengicabanga njengami nabantwana bami. Mina okuningi ngiyakwenzela abantwana bami noma bengacelanga yimi. Lokho engikubonayo bayakudinga ngiyabenzela, kodwa kukhona ezinye izinto engingeke ngibenzele khona uma kuthi abazange bacele kimi. Amanye amazwi uNkulunkulu yebo uyasinakekela empilweni usuku nosuku, kodwa kukhona izinto uNkulunkulu usosenzela khona ngoba siyacela kuye. Njengami bengicabanga nje ezinye izinto bengingeke ngakwenzela abantwana bami ngoba mhlawumbe bengeke ngikwazi ngisho ukuthi bayakuthanda mina uma bengacelanga kimi, kodwa ngoba sebacela kimi ngabenzela khona. Manje-ke ngokufanayo-ke uNkulunkulu kudingakala ukuthi sicela kuye izinto. Uma sicela kuye ngokwentando yakhe uzosenzela, uma sicela kahle. Kodwa uma sifunda iBhayibheli siyabona ukuthi kunezinto cishe ezila kuyisikhombisa ezingadala ukuthi uNkulunkulu engaphenduli imikhuleko yethu. Okokuqala-ke kuyilokho ukuthi kuJakobe 4 siyafunda lokho ukuthi aninakho ngoba aniceli. Kusho ukuthi okungadala ukuthi singabi nezinto noma izinkinga zethu zingaxazuleki kungaba kuba asiceli. Bazalwana, ngazi-ke namhlanje ukuthi mhlambe sinokusola enhlizweni ngezinto ezithize, izimo ezithize esibhekene nazo, noma izinto ezingakaxazululeki ezimpilweni zethu, mhlawumbe ngezidingo esinazo sinokumsola uNkulunkulu, kodwa mhlawumbe asikaze siye emadolweni, asikaze sikhuleka sithi Nkulunkulu isize. Nkulunkulu, ngicela ungisize kule nkinga, ngicela ungenzele. IBhayibhile yasho ukuthi kungenzeka ukuthi asinakho ngoba asiceli. Lokho siyakufunda kuJakobe 4:2, aninalutho ngoba ningaceli. Bese ke uVesi 3, niyacela nokho anamukeliswa ngoba nicela kabi kuze nikuchithele ezinkanukweni zenu. Isathe sesibili okungadala ukuthi singabe nakho nazo izinto, kungaba yilokho ngoba sicela kabi. Sinomhobholo, sifisela izinkanuko zethu, yabona, hhayi ngoba siyakudinga ukulinganisa nje. Singacela sithi Nkulunkulu, unginikeze i-BMW, yabona, ngoba ngifuna imali i-model phambili, ngifisa ukuthi abantu bangibukela phezulu, hey, yabona, ngifisa ukuthi abantu babaze kukhulunywa ngami ukuthi yabuka nje le nsizwa unemoto phambili kangaka, uyabona. Isade esingesihle ukucela izinto ngoba kuhambisana nezinkanuko zami ukuthi kuhambisana nemiphakamo. Cha, akufanele ukuthi sicela kanjalo nezinto ezinjalo, kodwa asicele lokho esikudingayo. Uma ngidinga imoto impela, ngithi Nkulunkulu, ngicela unginikeze imoto, unginikeze naleyo wena ofisa ukuthi unginikeze yona, uyabona. Kukhona ukuthi ukucela kabi, ucela ngehobolo noma ngomobolo noma ucela ngezifiso ezingezinhle kuhambisana nenyama, akufanele ukuthi sicele kanjalo, kodwa sicele ngoba sinesidingo impela. Sicela ngoba sifisa intando kaNkulunkulu, ngoba sifisa ukuthi kukhazimuliswe igama likaNkulunkulu. Isizathu sesibili okungadala ukuthi kungaphendulwa imikhuleko yethu ngoba sicela kabi. Okwesithathu-ke, isizathu ngoba asikhuleki ngokukholwa. Jakobe 1:6, kepha makacele ngokukholwa engangabazi ngalutho, ngokuba ongabazayo ujengehlambi lolwandle eliqutshwa likujiswa ngumoya. Uma sicela, sicela ngokungangabazi. Ngiyazi ukuthi empilweni yami, ngiyazi ukuthi sekubaningi ngakhuleka, kodwa ngikhuleka nje, ngikhuleka nje ngoba winjayo jwayezo yami. Uma ngikhuleka futhi ngikhulekela izidingo zami, ngikhuleka ngezinto nje engizidingayo futhi ikukhulume nje. Yebo-ke, ngezinye iy'khathi uNkulunkulu bengenzela, kodwa ngiyazi ukuthi kukhona izikhathi lapho bengikhuleka impela futhi ngiza kuNkulunkulu ngenhliziyo yami yonke, ngikhuleka futhi ngokukhala kuye ngokukholwa ukuthi uyangizwa, futhi ngokukholwa ukuthi uzongiphendula. Uma ngikhumbula lezo zikhathi, ilezo zikhathi lapho impela ngambona ngikhona uNkulunkulu engiphendula. Ngiyakhumbula abantwana bami benezinkinga emzimbeni ekukhuleni kwabo. Ikhumbula umntwana oyedwa esengane encane belokhu engenwa i-eye infection. Sithole umuthi kudlule kubuye. Angazi ukuthi kwenzeke ikhathi ezingakanani. Kodwa ngiyakhumbula ngelinye ilanga nje ngathi, Nkulunkulu, siza kuwe sicela usize, sicela uthinte ihlo yomntwana ukuthi ingaphindi ibe ne-eye infection. UNkulunkulu asihawukela kwanqamuka nje khona lapho. Noma ezinsukwini nje kwavele kwanqamuka kwangaphindi ukwenzeka. Kusho ukuthi ke yabona mhlambe bengikhulekela naphambilini. Kodwa ngalela langa bengikhuleka ngihlosile nokholwa ithemba ngibona ukuthi ayikho kwenye indawo inguNkulunkulu kuphela. Mhlambe ngaphambilini bengikhuleka nje kodwa ngisakuthembela nakuyo umuthi yabona. Kodwa ngalela langa bengikhuleka inhliziyo yonke sengibeke kuNkulunkulu ngimethembile. UNkulunkulu impela wakhuleka wezwa umkhuleko wami. Ngikhumbula umunye umntwana wami futhi enenkinga ebelokhu liqhubeka iminyaka. Sizamile wangatholi ukusizakala. Kodwa ngiyakhumbula ukuthi kwafika usuku lapho yebo bengikhulekela kodwa kwafika usuku lapho ngathi ngabona ukuthi ithemba alikho kwenye indawo, alikho elinye ithemba. Ngakhuleka ngenhliziyo yami yonke ngathi Nkulunkulu siza umntwana kule nkinga. Futhi ngabona ukuthi akukho kunye kudingakala nje ukuthi ngimethembe uNkulunkulu. Futhi impela uNkulunkulu wenze isimanga. UNkulunkulu wamthinta umntwana, wamsiza umntwana ukuthi angaphinde ukulimala ngaleya ndlela lokho elimala ngayo. Kwavela kwaba right. Manje-ke ngabona ukuthi awu uNkulunkulu impela uNkulunkulu ozwayo, uNkulunkulu olalelayo. Kodwa kudingakala ukuthi sikhuleka ngokukholwa, singakhuleki nje uyabona ngenjwayezo. Singakhulumi nje khuleka nje ngokukuthatha kalula. Singakhuleki futhi kokungamethemba uNkulunkulu ngokupheleleyo, kodwa angikhuleka ithemba lami lonke ngilibekile uNkulunkulu. Futhi lokho futhi okungadala ukuthi siyakhuleka kodwa asiphendulwa, ngoba asikhuleki ngokukholwa. Okunye ke okungadala ukuthi imikhuleko yethu ingaphendulwa ukukhuleka kanti sibe siphile ezonweni, kube kukhona izono esingakaphenduki kuzona, esisabambelela kuzona, izono esingakawavumi. Sithole lokho kwi-Isaiah 59 verse 1 lapho kusho khona ukuthi inkalo kaNkulunkulu alifinyeze ukusindisa nendlebe yakhe ayinzima ukuzwa, kodwa izono zethu zibusithile ubuso bakhe kuyena. Bazalwane, uma siphile ezonweni sikamabomu, masingalindeli ukuthi uNkulunkulu uzosizwa futhi uzosenzela. Kuthi lokho futhi okungadala ukuthi imikhuleko yethu ingaphendulwa. Okulandelayo okungadala ukuthi uNkulunkulu engezwe imikhuleko yethu, iBhayibheli yasho encwadini yeZakha ukuthi uma thina sivala amadlebe ekhaleni kwabamphofu, uzofika usuku lapho sokhala khona nathi bese uNkulunkulu engezwa. Bazalwane, nansi ingozi uma thina singabi nalo uzwelo kwabanye abantu ezidingweni zabo. Sinamandla ukubasiza, siyabona ukuthi bahluphekile futhi mhlambe bayakhala nakithi, but silambile sicela usize. Kodwa thina sibe silibhala amadlebe. Uthi iBhayibheli ngelinye ilanga thina sizokhala sesiswela thina, kodwa uNkulunkulu ke ezwa, ngoba nathi-ke asange silalela ngesikhathi abantu bakhala kithi. Yilokho futhi okungathiya ukukhuleka imikhuleko yethu. Okunye-ke uma siqhubeka sifunda kuMathewu 6 siyafunda ukuthi uma singathetheleli abanye abantu, noNkulunkulu ke asithethelele. Kusho ngamanye amazwi, singakhuleka sithi uNkulunkulu ngithethelele, kodwa mina ngibe ngingakhuleki kuthethelelanga omunye. Kusho ukuthi lo mkhuleko wami okucele imithethelelo kekephendulwa kuba nami, angizange ngithethelele omunye. Okunye ke okungadala ukuthi imikhuleko yethu ingaphendulwa, njengamadoda uma kuthi omngethu asibaphethe kahle uma sibaphatha ngolaka uma sibaphatha ngokungabe nozwelo nabo sibaphathe singabi nothando ngabo kodwa sibaphathe indlela engafanele iBhayibheli ethi kungavinjezelwa imikhuleko yethu siyakufunda lokhu encwadini kaPetro wokuqala isahluko sesithathu verse 7 bese-ke bese-ke kuLuka ethini-ke siyafunda ukuthi umfanekiso walo mahlulelo ongalungile lapho kwafika umfelokazi elokho ecela kuye ekugcineni wamsiza lize lisho-ke ukuthi uma lo mahlulele wayesiza noma engalungile kuba lo muntu beza kuye njalo kangakanani-ke uNkulunkulu ezosheshe ukusiza uma siza kuye ngamanye amazwi kudingakala ukuthi siphikelela emkhulekweni ngezinye iy'khathi asiphendulwa ngoba asiphikeleli emkhulekweni kusho ukuthi-ke uma sibuyela-ke lapho sifunde khona kuMathewu 5 siyathola ukuthi uNkulunkulu uMathewu 6 njalo uNkulunkulu unguNkulunkulu ozwayo uNkulunkulu onesihe uNkulunkulu ofisayo ukusisiza kufanele ukuthi sikukhumbule lokho ukuthi uNkulunkulu uyafisa ukuthi asisize kuhle ukuthi siya kuye noma sisodwa sicela kuye uNkulunkulu ozwayo ubona ngisho emfihlakalweni yebo ke lokho akusho ukuthi ayikho indawo yokuthi sikhuleka njengebandla sibe nama nezinkonzo ze-fasting izinkonzo zokuthi sikhuleka njengebandla yebo indawo yalokho futhi ikhona futhi uNkulunkulu angasebenza nalapho kakhuluma ukuthi izinto siyibhekisa kuNkulunkulu siyakhuleka hhayi ngokuzenzisa kodwa siyabhekisa izinto kuNkulunkulu asikhuleki njengoba ngoba sifisa ukuthi abantu basibukela phezulu kodwa siyakhuleka ngoba sikhala kuNkulunkulu uNkulunkulu angakusebenzisa nalokho angasebenza nalokho nathi sesabona uNkulunkulu esebenza ngoba sinezinkonzo ezinjalo noma amathuba anjalo lokukhuleka nokufuna ubuso kaNkulunkulu kodwa okusemqoka-ke ukuthi ekukhulekeni kwethu sibe simbona uNkulunkulu sibe sibhekana naye sikhulume naye singabi nokunaka abantu nokukhulekela ukubonwa ngabantu bese-ke lokho kokugcina-ke sikufundile la ukuthi akusikho ukukhuluma kwethu okukhulu okudala ukuthi uNkulunkulu esebenza kodwa yena uyasiphendula ngoba ethanda ukusiphendula God is a God who desires to do good to us. And he is a God who gives us good things, even though we don't deserve it. uNkulunkulu ngunkulunkulu womusa osinikezayo ngokuphindaphindiwe. Usinikezayo okwezidingo zethu, ngisho iTestamente nendala liyasho ukuthi vulu kamisa izokugcwalisa. Amanye amazwi uNkulunkulu uyafisa ukusenzela okuhle okwethu nje ukuthi sicela kuye okwethu nje ukuvula umlomo uzosigcwalisa akusikho ukuthi kudingakala ukuthi sisebenze ukuze asinikeze yona akusikho ukuthi kudingakala ukuthi thina sizabalaze ukuze asinikeze izinto esiwadingayo noma ukuthi asiphendule okudingakala kuphela ukuthi sicela kuye kusho ukuthi ithemba lethu kufanele ukuthi kube kuye hhayi ekuzileni kwami ukudla ngithi hhayi kuba sengizile izinsuku ezintathu kusho ukuthi uNkulunkulu uzongiphendula uyabona sengithembe kwini sengithembela ekuzileni kwami cha bazalwane ithemba lami akufanele ukuthi kube sekuzileni kwami ukudla akufanele ukuthi kube sekukhulekeni kwami kube semagama lawa engiwakhulumayo eyi mina ngiyakwazi ukukhuleka eyi ngisebenzisa amagama amakhulu eyi uyabona indlela nje engiyibeka ngayo ayi Ay, uma sengicabanga kanjalo, ayi sengidukile. Akusikho ukukhuluma kwami. Empeleni izwi liyasho uNkulunkulu uyazi engikudingayo noma kusese ngingakakhulumi nokukhuluma. Ngamanye amazwi uyazi ngisho izifiso zami. Ngezinye iy'khathi akudinga ukuthi ngize ngivule umlomo ngikhulume, ngingakhuleki ngisho nangenhliziyo. Ngithi uNkulunkulu ungisize, uNkulunkulu ungihawukele. Uzosiza ngoba ethanda kusiza, hayi ngoba bazalwane, hayi ngoba mina ngikwazi ukukhuleka kakhulu. Bazalwane, noma ngikwazi ukukhuleka kahle, uyangisiza ngoba ethanda ukungisiza. Bazalwane, futhi okunye ngithanda ukuthi sikwazi ukuthi uNkulunkulu uyathanda ukuthi asisize sonke. Uthandi wena uqobo uza kuye ngezidingo zakho. Thina kaningi sicabanga ukuthi uNkulunkulu hayi akangizwa mina, ngoba ngimncane kakhulu mina. Hey, noma ngingumKristu nje kuthiwani odelelekile noma uphansi nje, ayikho into enjalo. Bese ngithi hayi kudingakala ukuthi ngimcela umfundisi wami ukuthi angikhulekele kuNkulunkulu uzomuzwa yena. Cha bazalwane, uma sicaba kanjalo sidukile. Uma singabantwana bakaNkulunkulu, sonke singabantwana bakhe. Uma sonke singabantwana bakhe, singabantwana bakhe. Futhi ke yena uyasinaka ngokufanayo. Angazi noma uyakubona lokho. Uma ngingubaba nginabantwana abakhulile, nginabantwana abancane, ngizoba naka bonke ekuceleni kwabo. Futhi-ke mhlambe ngizonaka kakhulu laba abancane kunalaba abakhulu. Umzali kakhulu unozwelo kakhulu ngalaba ababuthaka abancane mhlambe kunalabo abadala. Yebo, uzona banaka bonke, kodwa sure, God has a special place for those who are weak and lowly, especially Matthew 5 babusisiwe laba bampofu emoyeni ngoba umbuso wezulungu wabo. UNkulunkulu uyabona labo ababona ukuthi abalutho, futhi uyababusisa, uyabalalela. Kushuthi ngiyacela ungaphindi nje usho lokho ukuthi hayi mina angilutho, hayi mina angiyinto yalutho. Kushuthi uNkulunkulu kekeza uma ngikhuluma. Cha mhlobo, hayi bo, uNkulunkulu akanjalo, uyakulalela kakhulu wena, kakhulu uyakunaka, uyanaka nezidingo zakho. Kushuthi awudingi ukuthi uthi hayi kusidinga ukuthi ngicele umfundisi ukuthi angikhulekela. Cha, wena ungazikhulekela. UNkulunkulu uma ulikholwa, uma ungumntwana kaNkulunkulu, ungubaba wakho, futhi unentaba ngezicelo zakho njengobaba enentaba ngokucela kwabantwana bakhe, isho abancane. Uyabanakekela kakhulu. Futhi njengobaba, uma ingane yami encane icela into kimi, ngizokwenza futhi imizamo eminingi ukuthi ngimsize. Uma ethi ucela ukuthi uomile, ngizohamba ngisho ukuhambela ngefrijini. Yebo, nabadala ngibenzela lokho, kodwa-ke kakhulu laba abancane ngizobabenzela kakhulu. Omdala hlambe ngingasho ukuthi hhayi, ziyela uyokulandela, uyozenzela, kube uyabona ukuthi ngiyabona ukuthi uyakwazi. Kodwa lo mncane, hayi, ngizomsiza kakhulu. Manje-ke ungacabangi ukuthi kuba ucabanga ukuthi udelelekile. Akekho odelelekile emehlweni kaNkulunkulu. Akekho oyinto yalutho emehlweni kaNkulunkulu. Sonke uma sesiselwe umoya kaNkulunkulu, sigugu kuNkulunkulu. We are all special to God. Ngicela ukuthi ukwazi lokho. that you are special and God and uNkulunkulu izicelo zakho zisemqoka kuNkulunkulu, izidingo zakho zisemqoka kuNkulunkulu. Ingakho ungaya nje kuye uyomcela. Bazalwane, angazi noma usuwacela kuNkulunkulu ngenhliziyo elinjalo, inhliziyo yomntwana elicela kubaba wakhe. Ube unalo lolwazi ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu. Ngiyacela kuNkulunkulu ukuba ungubaba wami, futhi ngiyamethemba ukuthi unozwelo njengobaba olungile, enozwelo eceleni kumntwana wakhe, kanjalo unozwelo kami ukuthi siya kuNkulunkulu ngokholwa okunjalo. Ngimcela ngaleya ndlela njengoba umntwana ecela kubaba, ngibe ngazi ukuthi uyangizwa, ngibe nokholo ukuthi uzongiphendula, ngibe nokholo ukuthi uzongenzela ngokwentando yakhe, futhi ngibe ngazi ukuthi yena uyangifisela okuhle. Mhlobo wami, uyakwazi lokho ukuthi uNkulunkulu ukufisela okuhle, unesifiso ezinhle ngawe. Jeremiah 29 verse 11. Kukuba ngiyazi mina imicabango engicabanga ngani, usho Jehova, imicabango yokuthula kungeyokubi, ukuba ngininike isikhathi esizayo nethemba. UNkulunkulu unezifiso ezinhle ngawe. Uyakwazi, uyakukholwa, futhi uma uya uNkulunkulu emkhulekweni, uyakhuluma naye njengomntwana umncane ekhuluma nobaba wakhe. Ubeke izicelo zakhe kuye, ube nalelo themba ukuthi ubaba wami uyakwazi ukungenzela, futhi uyathanda ukungenzela. UNkulunkulu uyambona, uyamazi njengobaba wakho na. Bazalwane, uma sinobaba onjalo, bekungadingakali ukuthi sibe novalo, bekungadingakali ukuthi sibe nokukhathazeka, bekungadingakali ukuthi sibe nokuqwasha ebusuku, sibe nokudangala, sibe nobuso obude, kodwa siyakwazi ukuthi sibe nethemba njengengane encane. Niyazi, ingane encane onobaba osusile, ubaba omthandayo, yabona umntwana omncane akanazo izinkathazo. Uma ehlale emzini kanye nabazali enobaba omthandayo, akadingi ukukhathazeka. Thina esikhulile yide esikhathazayo, kodwa umntwana omncane cha. Ngakho kuze kushiwo ukuthi ukulala njengomntwana omncane, angithi thina esesikhulile kunezinto eziningi esiwacabangayo esikhathazeka ngayo, kodwa lokho bekungafanele. Ngoba phambi kaNkulunkulu sifana nalo mntwana omncane, sinobaba osithandayo, osinakekelayo, konke kusesandleni sakhe. Akukho okudingakala ukuthi sikhathazeka ngakho, yena uphethe konke. Singageza nje kuye, sibeka izicelo zethu, sibeka izidingo zethu kuye, yena uzosisiza, futhi siyakwazi ukumethemba. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza ukuthi sikubone lokho, sikukholwe lokho. Isho ebusuku uma sifisa ukufikelwa izinkathazo, sisikhumbuze ukuthi nginobaba ophethe konke esandleni sakhe. Isho lezi nkinga zisesandleni sakhe, ukuthi ngimethembe, ukuthi ngibe nokuthula kuye, ngibe nentokozo kuye, ngikwazi ukulala kahle njengomntwana omncane, ngoba ngiyazi ukuthi anginike ukuthi ngikhathazeke ngalutho. Ubaba wami ungivikele, unginakekele. Ubaba wami uzongithengela konke engidingayo, uzongenzela konke engidingayo, angidingi ukukhathazeka. Sinobaba bazalwane onjalo. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza ukuthi sikukwazi, sikubone, simazi uNkulunkulu. Engisiphindela kulokho esasigcina ngakho isonto edlule, bazalwane, okusemqoka, the important thing is that relationship with God, ubudlelwane noNkulunkulu angazi ukuthi ubudlelwane bami noNkulunkulu ubudlelwane bakho noNkulunkulu kunjani. Kungubudlelwane lomntwana omncane nobaba wayo. Noma uNkulunkulu ngimbona ekude, ngimbona ukuthi akanandaba ngami, ngibona ukuthi kudingakala ukuthi ngisebenze ukuze angenzele izinto. Cha mhlobo, uNkulunkulu ngubaba, ngingumntwana wakhe, kudingakala nje ukuthi ngicela kuye. Futhi ke okuningi vele uyangenzela noma ngingacelanga, kodwa angibike izidingo zami kuye. uNkulunkulu ngubaba, bazalwane olungileyo. Akafani nobaba wethu wasenyameni, ababezi kaningi, abanokunganaki kaningi. Mhlambe ubaba wakho owakulahla ngisho ukukulahla, ubaba mhlambe owakupheka ngisho ukukupheka. Cha mhlobo, uNkulunkulu akanjalo, unguNkulunkulu okuthandayo. Ngiyakufisela ubudlelwano olunjalo noNkulunkulu. Ngiyacela uNkulunkulu asisize sonke nami ukuthi ngibe nobudlelwane olunjalo noNkulunkulu njengomntwana omncane nobaba wayo. Ngibe ngimethembile uNkulunkulu, ngibe ngiphumule kuye, ngibe nokuthula kuye. Ngibe ngazi ukuthi he's got everything in his hands and he's perfectly in control. Ngibe nokuthula kuye. Bazalwane, ilokho okuthokozisayo uNkulunkulu, ukukholwa. IBhayibheli lize lisho ukuthi uma sinokholo okuncane okufana nembewu ye-mustard seed, singasho ngisho entabeni ukuthi likudluke uma sinokholwa nje okuncane. Bazalwane, ilokho kumthokozisayo uNkulunkulu, ukukholwa okunjalo. Ukwazi ukuthi ngimntwana wakhe, ukwazi ukuthi ungubaba wami, futhi ukuthi ngimethembe njengomntwana omncane methemba ubaba wakhe. Sibe nokuphumula kuye. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza futhi sibe nokuthokoza kuye. Kunekhulu lapha emagqelokweni, abe sifune nje ngokushesha ekubaleni. Abantwana abenkosi, abantwana abenkosi kabanazo izingozi, bahlezi okwenyoni endlini nenkanyezi ezulwini. Oyinkosi yaphezulu ubathanda he kakhulu, ubafaka ekwapheni bangengene ekufeni. Kakumuntu onamandla ukucitha lakhe ibandla, yena ungumfowethu impela, usiphathe usibikela. Ungubaba onobubele, uyabala nezinwele, usifunza usigqokisa, yebo usijabulisa. Jabula-ke ngakho bandla, uvikelwa onamandla, zonke zakho-ke izitha uzisusa ezicitha. Noma ungashaywa uvalo, yena unguyihlu njalo, into inye ayifisa, yona ukukusindisa. Bazalwane, sinobaba onobubele, uyafisa ukusisindisa. Siyakwazi ukuthi simethembe kokupheleleyo, siyakwazi ukuthi simethembe ngisho ekusindisweni, siyakwazi ukumethemba nangemphefumulo yethu. Bazalwane, ilokho okusemqoka kakhulu. Futhi ngiyazi ukuthi kubantwana kaNkulunkulu ilokho kaningi okubakhathazayo kakhulu. Yebo, siye sikhathazwa izinto esikubadingayo la emhlabeni, kodwa kusikhathazayo kakhulu indaba yomphefumulo, ukuthi Nkosi, ngazi ukuthi ngiyakuthokozisa yini. Nkosi, ngazi ukuthi ngizokubona yini, ngizoba nawe yini. Siyakwazi ukumethemba njengobaba, ukuthi yena oqalile umsebenzi uzoyifeza empilweni yami. Yena ungubaba wami, yena uzongiphelelisa, yena uzongiphephisa, yena uzongivikela ngisho ezonweni, yena uzongigcwelisa, yena uzongifinyelelisa ezulwini. Siyakwazi kumethemba ubaba wethu onesifiso sokuthi asisindise okupheleleyo. Ungumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. Yena uye osebenzayo kithi ukuthanda nokwenza okuthandekayo kuye. Bazalwane, sinobaba onjalo. Wangathi uNkulunkulu angasisiza ukuthi simazi. Awu kanti bazalwane, uma sinobaba unje, awube kumela futhi ukuthi simlalele. Silangazelela kakhulu kumthokozise ubaba osithanda kangaka. Awube kumela ukuthi sibe nalokho ukuthi baba ngicela ukukuthokozisa. Ngicela ukuletha intokozo enhlizweni yakho. Isize ukukuthokozisa futhi uzongisiza. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza ukuthi impela uNkulunkulu simazi njengobaba wethu. Hayi nje njengabezizwe abanezithixo, abangenazwelo, abanganakho amadlebe yokuzwa, kodwa cha, bazalwane, uNkulunkulu wethu akanje, akanjalo. Akafani uNkulunkulu wethu namadlozi. Ukudingakala ukuthi uba benzele umsebenzi. Uma ungabenzelelanga bayakuhlupha, bayakulethela amabhadi. Cha, 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 cha. Asinayo uNkulunkulu onjalo. uNkulunkulu bazalwane, unguNkulunkulu osithandayo, osenzele okuhle kobethanda. Futhi singacela kuye uzosenzela. Asina uNkulunkulu ocwele uthando nomusa nobubele. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza asiawukele. uNkulunkulu uNkulunkulu abe nani nonke, kodwa ngicela ke ukuthi sivale nje amehlo. Baba wethu usezulwini, siyabonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu ofana nawe. Kuze akekho omunye ofana nawe. Nkosi, umuhle, uyababazeka, ufanele udumo. Lord, you are worthy of all honor and praise and glory. Nkosi, ufanele ukudunyiswa nokubongwa. Nkosi, ufanele ukukhonzwa. Nkosi, ufanele ukuthi sinikele izimpilo zethu kuwe ngokupheleleyo. Ngoba Nkosi, uyababazeka, umuhle. Siswela amazwi ukuchaza ubuhle nodumo lwakho. Siswele namazwi ukukubonga. Nkosi, siyakubonga kuba umuhle. Siyabonga ukuthi ungubaba onobubele. Siyabonga Nkosi ukuthi akekho ubaba ufanayo nawe. Noma ubaba bethu bazidumazile. Noma nami Nkosi njengobaba kaningi ngidumaza abantwana bami. Kodwa Nkosi ngiyabonga ukuthi wena awufani nami. Nkosi ungubaba ophelele. Ngiyakubonga kakhulu ngalokho. Nkosi ngiyabonga ukuthi ungubaba onothando. Lord, you are a father with unconditional love. You love me, Lord, in spite of my weaknesses and failures. Uyangithanda Nkosi, noma ngihluleke. Noma ngibuthaka, uyangithanda. Nkosi, nalapho kudingakala khona, uyabamba ngisho isandla sami. Nkosi, uyasho encwadini kaIsaya ukuthi imina uNkulunkulu oshoyo kuwe ukuthi ungesabi, imina ngibamba isandla sakho sokudla. Ngithi kuwe ungasabi, ngizokusiza. Nkosi, siyabonga ukuthi sinobaba onjalo. Ubaba ubambelela isandla sengane yakhe encane esiyimi. Uyangiwelisa emgwaqeni lapho kunemoto ezigijimayo, angidingi ukusaba. Nkosi, uyangidlulisa ezimeni ezinzima ezikhona emhlabeni. Nkosi, nalapho kudingakala khona uyangiphakamisa futhi ungithwale kuzo izinkalo zakho. Nkosi siyabonga ukuthi ungumelusi. Nkosi umelusi othwala izimvu zakhe eduze kwesifuba sakhe. Nkosi siyakubonga. Inhlanhla kuba izimvu zakho. Siyabonga inhlanhla kuba nomelusi ofana nawe. Nkosi ngiyacela usize ukuthi sikubone, sikukwazi, sikubone lokho, sibone ubuhle bakho. Nkosi siyakubonga kakhulu ngobuhle bakho. Siyacela ukuthi usize ilona lo sisize njengebandla ukuthi sikhule kukwazini, ekukwazini njengomelusi wethu, ekukwazini njengobaba wethu. Nkosi kuphela uvalo, kuphela ukukhathazeka, kuphela i-BP Nkosi elidalwa izinkathazo, sisize ukuphumula kuwe. Sinikeze Nkosi ukuthula kuwe. Siyabonga Nkosi ngakho konke osenzile khona. Nkosi ngiyacela uhawukela lokhu ngikukhulume ngobuthakathaka nangokuhluleka. Nkosi ngiyacela ukuthi wena ukubusise ezinhlizweni zabaningi. Abaningi Nkosi ubasondeze kuwe ngezwi lakho nangalokho Nkosi ukuthi wena ungubaba wethu osithandayo. Sicela lokho Nkosi akuba kusifanele kodwa ngenxa nje igama lakho. Amen. Ngiyabonga kakhulu Inkosi ibe nanonke inibusise. Inkosi isikhulise ekumazini nasekumthandeni. Siyabonga, ngiyabonga kakhulu.